Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích, ktoré opäť sme pre vás pripravili z nášho Radvanského evanjelického cirkevného zboru. Nech Pán Boh sa teda prizná k týmto službám Božím, pri ktorých chceme sa zamyslieť na ďalšou pôstnou témou, ktorou dnes bude, že Ježiš je chlieb života a že žiť s ním je to najväčšie šťastie, aké môžeme v živote dosiahnuť.
Páne, som tak veľmi rád, život s tebou som už skúsil, tak ti spievam pieseň chvál. Poznať teba vždy som túžil. Z nebie zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel zmrieť za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal. Tak ti spievam pieseň chvál. Páne, som tak veľmi rád.
Páne, som tak veľmi rád.
Život s tebou som už skúsil.
S tebou, Páne môj.
Tak ti spievam pieseň chvál.
Tak spievam.
Poznať teba vždy som túžil.
Teba, Pane môj,
z nebie zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel zmrieť za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal. Tak ti spievam pieseň. Z nebie zostúpil si k nám na túto zem, tu na kríži musel zmrieť za môj hriech. Kríž pred hrobom v krvi stál, z hrobu Otec si ťa vzal. Tak ti spievam pieseň chvál. Spievam pieseň chvál. Spievam pieseň chvál.
Izaiáš, kapitola 54, verše 7 až 10. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skryl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou, vraví Hospodin tvoj vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Noáhových, ako som prisahal, že vody Noáhove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrcholy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilúva nad tebou.
List Rímskym, 5. kapitola, 1. až 11. verš. A tak, ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. A nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných, lebo za spravodlivého sotva kto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou? Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení? Nie len to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
Pane, ďakujem Ti za to, že sa nám dal spoznať a môžeš tak byť pre nás vždy oporou a nádejou. Si pre nás oporou a pozbudením, aj keď istoty tohto sveta úplne zlyhávajú, ale aj vtedy, keď zlyhávame my sami. Prosím, odpusť nám, že nie sme stále dobrými a užitočnými pre Teba a častokrát schádzame z cesty života kvôli vlastným predstavám, pýche alebo nevôli a lenivosti konať podľa Teba a Tvojej svätej vôle. Veľmi Ti ďakujem za naše spoločenstvo, pretože práve v tomto období a práve kvôli tomu, že sa nemôžeme osobne veľmi stretávať, zisťujem, že je pre mňa a moju rodinu veľmi dôležité. Ty si nás stvoril a poznáš naše potreby a preto ďakujem za to, že aj v tomto čase silnej izolácie nám ukazuješ spôsoby, ako spolu komunikovať a takto ďalej budovať naše vzájomné vzťahy doma, v práci, v zbore alebo aj na ulici. Zároveň nám dávaj vnímavé oči a uši vidieť útrapy iných, ktoré nemusia byť hneď úplne zjavné, a trpezlivosť a múdrosť vedieť im vhodne pomôcť. Tiež ťa prosím o otvorené srdcia a mysle pre Tvoje slovo, a aby sme sa naučili skutočne rozlišovať, čo je z tohto sveta alebo z nás a čo je od Teba, a potom Tvoje slová hovoriť aj svojmu okoliu a tým byť aj pozbudením a aj napomenutím pre ostatných. Amen.
Budeme spievať pieseň číslo 496. Viac básne daj Bože a viac svetosti, viac smutku nad hriechom, viac slz radosti, viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježíša a chuť k modleniu, viac lásky, čo nežiada hneď odmenu, viac viery v Ježíša a chuť k modleniu. Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti, viac síl k pokore, veď veľký si len Ty. Viac dnes kríz Ježíšom, v ňom útechu mať, viac na Jeho hrudi môcť odpočívať. Viac dnes kríz Ježíšom, v ňom útechu mať, viac na Jeho hrudi môcť odpočívať. Viac nádeje daj, viac trpezlivosti, viac strániť sa zlého cestou k večnosti, viac vzrastať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za Tebou, Kriste vzdávať Ti čest. Viac vzrastať vo viere a ovocie niesť, viac ísť za Tebou, Kriste vzdávať.
Bratia a sestry, dnes by som vám chcel povedať jedno svedectvo, alebo teda to, čo z neho vyplýva, ktoré som zažil na jednej prechádzke, kde som bol so svojou rodinou. A ako sme tak kráčali, náš malý Dávidko sa ozval Euke, mojej manželke, a povedal jej: "Mami, ja som niečo pochopil." Ona nevedela presne, o čo ide, tak sa ho spýtala: "Ako to myslíš?" Dávidko potom povedal, že život je ako hra, ktorá má levely a hlavná cena je večný život. Veľmi zaujímavý pohľad nášho najmenšieho. Keď sme sa o tom potom doma rozprávali, prišli sme spolu k takémuto výkladu tohto podobenstva. Život človeka je ako hra, ktorá má 6 úrovní. Na tej 0. úrovni, teda v leveli číslo 0, je každý človek, ktorý sa narodil. Pána Ježiša osobne nepozná a žije si ten svoj život iba po svojom. Túto úroveň sme nazvali 0, preto lebo sa nepočíta. To znamená, že ak sme v tejto úrovni života aj skončili, naša hra dopadla zle. Ak človek dohrá hru menom život a nedostane sa ani do prvého levelu, bude na poslednom súde odsúdený spolu s démonmi a diablom na večnú smrť a tým na večnú bolesť. Bude to večnosť bez Boha, stvoriteľa. Proste totálne minutie cieľa. Samozrejme, autor celej hry si ako vždy vyhradzuje právo zmeny pravidiel a je pre neho možné zachrániť aj človeka z 0. levelu, ale to bude zrejme iba veľmi výnimočne. Do prvého levelu tejto hry sa dostávame v momente, keď odovzdávame svoj život nášmu spasiteľovi, pánovi Ježišovi Kristovi, a dáme sa pokrstiť. V tomto momente sme už za tzv. Vodou, pretože ak takto vytrváme až do konca, nič by sa už nemalo meniť na tom, že sme vyhrali. Prečo sú tu potom ale tie ďalšie úrovne? To je dobrá otázka. A Božie slovo na ňu odpovedá viacerými odpovediami. Biblickým mechanizmom je napríklad to, že ak v tejto hre človek nepostupuje, tak vlastne klesá. Lukáš 11:23. A to môže mať časom dopad aj na získanú výhru, ktorú môžeme aj stratiť. Biblia dokonca hovorí, že ak sa dostaneme do vyšších levelov, dostaneme zrejme aj niečo navyše. V konečnom dôsledku ide aj o to, že svoj život pri postupe vyššie prežijeme v omnoho väčšom naplnení svojho poslania prinášať radostnú zvesť iným, ale o tom neskôr. Určite sa teda oplatí postúpiť vyššie. Tento level je teda o spoznávaní Božieho slova a učení sa podľa neho žiť. Do druhej úrovne sa dostávame, ak už naša viera nie je len o tom, že neustále ľutujeme skutky, ktoré nám Božie slovo zjavilo ako hriech, ale začíname sa aktívne takýmto skutkom vyhýbať. Je to vlastne dôkaz toho, že to myslíme vážne a že nami vyslovená túžba patriť Bohu sa začína naplňať. Veriaci človek prechádza od poslucháča k činiteľovi skutkov. Je to obrovské povzbudenie pre každého kresťana, keď jeho viera začne mať viditeľné ovocie. Názorne tento jav vysvetľuje Božie slovo v podobenstve o nebeskom kráľovstve, ktoré je ako horčičné zrniečko. Keď ho príjmeme, teda uveríme a dáme sa pokrstiť, zasadí sa do nášho srdca, je veľmi malé a neviditeľné, no postupne rastie. Najprv s vierou prichádza hlavne vyznanie a pri aktívnom živote s Duchom Svätým postupne prichádza aj rast a zviditeľňovanie tohto kráľovstva a jeho vplyvu v našom živote. O tomto je druhý level. Hra ale stále nekončí. A na prestup do tretieho levelu je potrebné, aby sme začali naplňať hlavnú úlohu, ktorú nám Boh dal, a to zvestovanie evanjelia každému stvoreniu. Tretí level teda prichádza, keď sa naše ústa a srdce otvoria pre službu zvestovania evanjelia. Toto je úloha každého z nás. Nikto sa nebude môcť postaviť pred Pána a povedať, že on nevedel, ako sa to robí. Duch Svätý je nám daný práve na to, aby sme sa to naučili. Celá táto úroveň je o učení sa zvestovať Krista druhým. Už nejde iba o nás, už ide o tých, pre ktorých sme poslaní. Je to skoro vrchol nášho života s Kristom. Žijeme naplnený život a všetky skúsenosti z 0., 1. a 2. levelu tu masívne používame. Upozorňujem, že hra menom život s cieľom spasenia duší sa dá hrať len v tomto poradí nášho duchovného rastu. Inak to nefunguje. Nedá sa totižto uveriť, a potom hneď zvestovať evanjelium, prípadne preskočiť celkovo uverenie, krst a duchovný rast a byť rovno účastníkom posledného, štvrtého levelu, duchovného otcovstva. Tu sa poriadne nejako meniť nedá. Človek si musí prejsť postupne všetkými úrovňami. Do poslednej úrovne, do štvrtej úrovne, sa teda dostávame, keď sa začnú v našom živote objavovať ľudia, ktorí uverili evanjeliovej zvesti vyslovenej našimi ústami alebo vykonaním našej služby pre ich spasenie. Sú to ľudia, ktorí nám boli zverení a ktorí si potom, ako skrze nás poznali Krista, vyžadujú istý druh starostlivosti. V tejto roli sa musíme naučiť žiť ako tí, ktorí vedia, ako k takýmto ľuďom prehovárať a vedia ich usmerniť tak, aby sa ako práve obrátení nestratili a nevrátili sa tým k svojim vývratkom. Je to finále tejto hry. V tomto prípade je postarané už aj o našu starobu, pretože k takýmto skúseným ľuďom sa radi obracajú aj tí mladší, pretože ich skúsenosti sú naozaj cenné a istým spôsobom aj príťažlivé. Je veľkou hodnotou pre zbor mať takýchto ľudí medzi sebou, pretože ako slovo Božie píše, ich šediny sú ich ozdobou, ktorá zdobí celé spoločenstvo. Piaty level som už Dávidkovi vysvetlil ako večnosť s Bohom, čo je vlastne cieľom nášho života a je možné sa tam dostať už len vytrvaním v ktoromkoľvek leveli od toho prvého až do toho posledného štvrtého. Celý tento pohľad na život ako na nejakú hru sme, verím tomu, dostali s Dávidkom od Pána ako podobenstvo pre tých menších, ale som presvedčený, že to nebolo len pre nich. Každý z nás by mal poznať túto cestu a kráčať po nej vpred. Toto podobenstvo nám dáva možnosť sa trocha zorientovať, kde sme a kam máme kráčať. Ak sa totižto zastavíme a budeme čo len chvíľočku sa kochať, kam sme sa to až dostali, diabol nás dokáže veľmi rýchlo posunúť späť v tejto hre, a to dokonca až na jej samý začiatok. A to bez rozdielu veku. Aj starší človek sa môže ocitnúť v nultom leveli na konci svojho života a nepomôžu mu ani roky prežité v spoločenstve, na kázniach a v službe iným. Musíme proste vytrvať až do konca. Ako Božie slovo hovorí, cieľom našej viery je spasenie duší. 1. list Petrov 1.9. Preto je pre nás dôležité dohrať túto hru čo najvyššie, pretože hlavne v tých vyšších leveloch máme skutočný vplyv na svoje okolie a prinášame ovocie v podobe rozširovania kráľovstva nebeského novými veriacimi. Tak ako Boh miluje ľudí a dal všetko za ich záchranu, tak máme konať aj my. Nech nám v tom Pán mocne Duchom Svätým pomáha. Amen.
Viac lásky, viac moci, viac túžim z teba mať. Viac lásky, viac moci, viac túžim si vziať. Viac lásky, viac moci, viac túžim z teba mať. Viac lásky, viac moci, viac túžim si vziať. Teba chváliť chcem celou silou, teba chváliť chcem celou mysľou, teba chváliť chcem srdcom celým, veď ty si môj Pán. Ježíš, ty si môj Pán. Viac viac lásky, viac moci, viac túžim z teba mať. Viac lásky, viac moci, viac túžim si vziať. Teba chváliť chcem celou silou, teba chváliť chcem celou mysľou, teba chváliť chcem srdcom celým, veď ty si môj Pán. Ježiš, ty si môj Pán. Teba chváliť chcem celou silou, teba chváliť chcem celou mysľou, teba chváliť chcem srdcom celým, veď ty si môj Pán. Ježiš, ty si môj Pán. Ty si môj Pán.
Pomodlíme sa. Tak ťa prosíme, náš Pane, aby si nám požehnal tento čas, aby si nám požehnal svoje slovo a aby si ty bol s nami a aby sme pochopili, že to, čo ty dávaš, je pre nás to najlepšie. O to ťa prosím. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachádzame v Evanjeliu podľa Jána, kde v 6. kapitole v 1. až 15. verši čítame. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu mora Galilejského, Tiberiackého a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi. A blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal len preto, aby ho skúšal, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip: za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň máličko dostalo každému. Povedal mu jeden z učeníkov, Ondrej brat Šimona Petra: je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky. Ale čo je to pre toľkých? Je rozkázal Ježiš: usaďte ľudí, bolo tam mnoho trávy. Posadili teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdal sediacim, podobne aj z rybičie, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal učeníkom: pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali ich teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili, z 5 jačmených chlebov naplnili 12 košov. Ľudia však vidiac znamenia, ktoré učinil, hovorili: je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že ho chcú prísť, zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Amen. Toľko je slov písma. Nasýtenie 5000 mužov je známy príbeh a ako sme počuli z tohto príbehu, vyvolal tento čin Ježišov obrovské nadšenie a samozrejme aj očakávania. Pretože ľudia, ktorí boli hladní, tak dostali jedlo. Túžba po chlebe sa dá v dnešnej dobe vlastne transformovať, alebo dá sa teda ňou vyjadriť aj túžbou po prosperite. Teda ten chlieb vlastne predstavuje tú túžbu človeka po vysokej životnej úrovni, po vysokom štandarde, potom, aby sa mal dobre, aby nemal žiadne problémy a ťažkosti na tomto svete. Takže deje sa tu taká zvláštna vec. Pán Ježiš najprv káže týmto ľuďom evanjelium. Hovorím o Božom kráľovstve, hovorím o duchovných veciach a síti ich teda duchovnými darmi, duchovným chlebom. Ale potom sa mu uľutosti týchto ľudí, pretože vidí, že naozaj by mnohí poumdlievali cestou, že by sa mnohí nedostali k chlebu, pretože tam, kde kázal, bolo odľahlé miesto, tak ich nasíti. Urobí tento obrovský zázrak a obrovský div. A v tej chvíli začne konať diabol svoju prácu. V tej chvíli diabol zamení pojem duchovný pokrm a telesný pokrm. Úplne tieto pojmy vymení. Viete, toto je presne vec, ktorá sa tu častokrát deje. Že používame slova, používame pojmy, ale každý si pod tým predstavuje niečo iné. A vždy podľa toho výkladu, aký je teda autentický, tak podľa toho môžeme potom dedukovať alebo naznačiť, akému cieľu to vedie. Takže nad týmto sa dneska skúsme trošku zamyslieť. Keď Ježiš káže evanjelium a hovorí o tom, že sa priblížilo Božie kráľovstvo, tak vlastne ľuďom hovorí, ak príjmete mňa ako svojho záchrancu, ak uveríte, že som od Boha poslaný, tak dostane sa vám večného života. A naproti tomu diabol hovorí, ak nebudete veriť Ježišovi, ak odmietnete tieto streštené, tieto maloduché alebo také naivné reči, ktoré sa tu hovoria o niečom, čo je nereálne, čo je neviditeľné, čo nemôžeme nahmatať, čo nemôžeme ovoňať, tak môžete napnúť všetky sily k tomu, aby ste tu na tomto svete dosiahli prosperitu. Že o toto ide. Že vlastne po čom inom by ste mali túžiť a čo vlastne iné by ste mali chcieť. Takže nakoniec je to neuveriteľný zápas o tom, že akú koncepciu človek príjme. Že či sa vydá na cestu do Nového Jeruzalema, alebo či sa vydá na tú lákavú a vábivú cestu, ktorú mu ukazuje diabol. A znovu je tu čosi zaujímavé. Keď Ježiš hovorí o tom Božom kráľovstve, tak naozaj to vyzerá tak, že ponúka niečo, čo je nehmatateľné, neviditeľné, čo je neuchopiteľné a na rozdiel od neho ten zlý ponúka niečo, čo je hmatateľné a uchopiteľné. Teda ponúka ten konkrétny chlieb, ktorý jeme, ktorým sa môžeme nasytiť a ktorý nám môže zabezpečiť dobrý život tu na tejto zemi. Ale písmo hovorí o tom, že keď si túto cestu vyberieme, tak je to cesta, ktorá vedie do smrti. Je to cesta, ktorá vedie k tomu, že človek nakoniec naozaj zlyha. A prečo? Pretože táto cesta vedie k závisti, k nenávisti, k sporom, hádkam, zvadám a nakoniec k nenávisti, možno k vojne a preto k smrti. A keď mi niekto povie, že si teraz vymýšľam, tak o čom iné sú tieto boje a zápasy medzi ľuďmi? Či nie sú o tom, že keď vidím, že niekto má viac, tak túžim potom a začnem ho nenávidieť? Či to nie je bežná ľudská akási prax a nie je to niečo, čo je v nás skryté, že chceme za každú cenu mať toľko, ako má ten druhý a že mnoho a mnoho ľudí závidí svojmu susedovi, že má o čosi viacej a že nakoniec sa to dostáva aj do príslovy, že keď mne skape koza, tak nech susedovi skapu dve. Viete, diabol ponúka lákavú cestu, lebo ponúka niečo, čo zdánlivo je viditeľné našimi očami. Ale v skutočnosti to vedie do zahynutia. A ten príbeh nasýtenia je zaujímavý aj tým,
že viete, ľudia si to naozaj zle vysvetlili. Ježiš im hovoril o Božom kráľovstve a oni keď sa najedli, tak si povedali, wow, tak tohto urobme kráľom, pretože keď ho urobíme kráľom, tak budeme mať vždy dostatok chleba. Dokonca je možné, že nás vyslobodia aj z rúk rímskych okupantov a že budeme sa mať perfektne. Ale Ježiš ponúka novú zmluvu. A ponúkajú aj nám. A ja teraz prečítam taký celkom známy text z proroka Izaiáša o tom, ako Izaiáš hovorí, že teda porušili ste starú zmluvu, porušili ste tú zmluvu na Sinaji, Boh vás odvrhol, potrestal, ale napriek tomu sa k vám opäť láskavo skláňa. Je to v Izaiášovi v 54. kapitole, od 7. verša budem čítať. Na malú chvíľu som ťa opustil, ale s veľkým milosrdenstvom ťa zhromaždím. V prekypení svojho hnevu som skrýl svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou, vraví Hospodin tvoj vykupiteľ. Pripadá mi to ako za dní Noáchových, ako som prisahal, že vody Noáchove nezaplavia už zem, tak teraz prisahám, že sa nebudem hnevať na teba, ani ťa nebudem karhať. Lebo keby sa aj vrchy pohli a pahorky sa klátili, moja milosť sa nepohne od teba, ani moja zmluva pokoja sa neskláti, hovorí Hospodin, ktorý sa zmilováva nad tebou. Takže, ak človek ide po tej ceste, kde túži po prosperite a túži po pozemských hodnotách a keď vidí, že zlyháva a vidí, že to nemá perspektívu, tak je možnosť sa znovu obrátiť a znovu sa spoľahnúť na to, že keď si toto človek uvedomí, že Boh mu dá novú perspektívu. Tú, ktorá je správna, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Takže o tom to je. Tak ako starý Izrael dostal túto šancu, aby znovu sa vrátil k Bohu a Boh mu zasľubuje, že už nikdy viac ho nebude trestať, a že už mu svoju milosť teda neodníme, tak Boh chce jednať aj s nami. Nechce, aby sme zahynuli. Nechce, aby sme sa stratili. Nechce, aby sme naozaj došli kdesi na okraj nejakej priepasti alebo došli do nejakej situácie, že budeme chodiť neustále v bludnom kruhu a nenájdeme nikdy žiadne riešenie pre svoj život. Čo to znamená obrátiť sa k Bohu? Toto slovo častokrát používajú mnohé skupiny kresťanov, aj v našej evangelickej cirkvi, veľké a silné prebudenecké hnutie, ktoré tu bolo na začiatku 20. storočia, ktoré išlo cez sestry Kristinu a Máriu Rojovú a začalo na Starej Turej hnutie Modrého kríža, ku ktorému vždy cirkev mala taký trošku rezervovaný postoj a rezervovaný prístup, tak hovorilo veľmi silne o obrátení, že treba sa obrátiť k Bohu. A toto slovo obrátenie spôsobilo práve tú opatrnosť cirkvi, pretože cirkev na jednej strane nepopierala, že človek musí dať svoj vzťah s Bohom do poriadku, ale niekedy ten dôraz na obrátenie viedol k tomu, že ľudia, ktorí hovorili, že to obrátenie prežili, tak sa začali považovať za takých elitárov, za takých lepších a dokonalejších a takých zbožnejších a na tých obyčajných ľudí, čo chodili do kostola, tak sa dívali z vrchu, viete. A to je samozrejme zlé. Ak už takto to ľudia, ktorí tvrdia, že sú obrátení k Bohu, ak sa touto cestou vydajú, tak opäť sú niekde vedľa a nejdu po tej dobrej a pravej ceste. Ale samotné to obrátenie k Bohu je nesmierne dôležité. Obrátenie k Bohu s vedomím, že som stále bezmocný a bezradný a že potrebujem tú Božiu pomoc a potrebujem tú Božiu podporu. Že bez tejto Božej spoluúčasti jednoducho nemám šancu na nový začiatok. A o tom hovoria Korachovci v 84. žalme a sú tam nádherné slova, ktoré stojí za to, aby sme si prečítali. Je to od 6. verša. blahoslavený človek, ktorý v tebe nachádza silu, teda v Bohu nachádza silu. A blahoslavení tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň a požehnaním pokrýva ho jesenný dáž. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine, Bože mocnosti, počuj moju modlitbu, načúvaj Bože Jákovov, hľaď Bože štít náš a pozri na nás svojho pomazaného, na tvár svojho pomazaného. Lebo lepší je deň v tvojich sieňach ako inde tisíc. Radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stánoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu rozdeľuje. Hospodin neodoprie blaho tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v teba dúfa. Toto je modlitba pútnika, ktorý ide do Jeruzalemského chrámu. O tom sme si už aj minulé hovorili. Teda má cieľ ísť k svojmu Bohu. A vie, že na tejto ceste potrebuje Božiu pomoc a Božiu podporu a Božiu sílu. Teda si je vedomý, že není žiaden suverén, že není žiaden výnimočne dobrý, schopný človek, ktorý si vie všetko zabezpečiť, alebo že tá jeho zbožnosť je už tak fantastická, že už nejako veľmi nepotrebuje komunikovať, možno ani s Bohom. Uvedomuje si, že znovu a znovu potrebuje toho Boha a potrebuje túto Božiu pomoc, preto, aby mohol s Bohom prebývať, pretože vie, že byť s Bohom jeden deň je lepšie ako inde tisíc. Že to sú nezvratné veci, ktoré keď človek spozná, tak už po ničom inom netúži. No a pre nás, kresťanov, je to obraz toho, že Pán Ježiš prišiel, aby zomrel na kríži. Teda pripomíname si samozrejme neustále tú jeho obeť na kríži, že to urobil a že my teda k nemu môžeme ísť a že my máme toto privilégium naozaj sa k nemu takto dostať. A že toto urobí, takže spozná tú fantastickú Božiu lásku. Pozná, že ten Boh naozaj dokázal práve tou obeťou Krista, že nás miluje a že mu teda záleží na tom, aby sme aj my, tak ako starému Izraelu dal možnosť znovu sa obrátiť a znovu ísť v novej zmluve, ktorú mu dáva, teda v odpustení a v milosti. Takže toto isté ponúka aj nám. A Pavel to v liste Rímskym píše takto. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. To je v 5. kapitole v 8. verši listu Rímskym. Viete, takto sa Boh dokazuje. Kristus zomrel za teba, keď ešte si tu ani nebol. Ježiš svoju krv vylial za teba, aj keď si ešte blúdil, alebo blúdiš, asi plný hriech. Ale tou Kristovou krvou máš otvorenú šancu byť jeho dieťaťom. A to je dôležité. A to je to, čo je nesmierne vzácne. A tak neprepočuj tento hlas, neprepočuj túto výzvu, ale poď k Ježišovi a skús to s ním. Áno, navonok to vyzerá na prvý pohľad, že to, čo Boh ponúka, je neviditeľné, je neuchopiteľné. Ale viete, čo je neviditeľné a neuchopiteľné, tak je aj vlastne neuvednutelné a je večné. Je nezničiteľné. To, čo dáva Boh, môže človek spoznať a prijať iba v svojom srdci a vo svojom živote. Božiu lásku. No a skončím tým veršom ešte jedným z listu Rímskym, kde v 8. kapitole je napísané v 5. a 6. verši toto. Tí, čo žijú podľa tela, zmýšľajú telesne. Ale tí, čo žijú podľa ducha, zmýšľajú duchovne. Telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život a pokoj. V podstate som mohol prečítať iba tieto verše, aby som povedal to, čo som hovoril tu teraz možno 15 alebo 16 minút. Viete, telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne zmýšľať je život. Tak to skús. Skús, či je to pravda. Obráť sa na Boha a skús a vyskúšaj ho a pochopíš, že to, čo tu je napísané, je naozaj pravda. Že iba odovzdať sa Bohu znamená nájsť život a nájsť spásu. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, náš Pane, za dobré veci, ktoré dostávame a prijímame z tvojej ruky. A ďakujem ti, Pane, za to, že dávaš nám samozrejme aj ten telesný chlieb. Ale ak by sme sa úpli len na tie telesné veci, na tú túžbu po hmote, po prosperite, po majetku, po peniazoch, tak nakoniec by sme skončili v sporoch, svároch, zhádkach, ktoré by viedli iba do zahynutia. A tak daj nám, Pane, silu, aby sme túžili po duchovnom chlebe, ktorý prináša pokoj, mier, radosť, ale nakoniec aj spásu. Toto je pravda a toto je realita. A nauč nás, Pane, v tejto duchovnej realite, ktorá je skutočná, naozaj žiť, teba nájsť a za tebou kráčať. Nech je oslávené a zvelebené u nás tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie, pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni a ostriha srdcia i mysle všetkých vás, v Kristu Ježiši, Pánovi našom, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen.
Je nádherné byť v nádvoriach, tam, kde ty bývaš. Veď po tebe smet v duši mám, môj Pán. Vždy srdce sa mi utíši, keď pri tebe som a v tieni tvojich krídel spievam si. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. Len jednu vec si žiadam mať, zrieť tvoju krásu, byť s tebou tam, kde tvoja sláva je. Len jednu žiadam mať, zrieť tvoju krásu, byť s tebou tam, kde tvoja sláva je. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší.
lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc. Po tebe, Boh živý, volám zo všetkých síl, po vodách Ducha Svätého. Viackrát som to skúsil, tak prosím znovu príď. Chcem blízko teba stáť, chcem blízko teba stáť, blízko teba stáť. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc. S tebou je lepší jeden deň, s tebou je lepší krátky čas, s tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc, než inde tisíc.
Pán každého pozýva na miesto, kde je lepší jeden deň, ako na iných miestach tisíc. S Božím poverením ťa teda na toto miesto tiež pozývam. Môžeš zažiť o mnoho viac radosti a pokoja, ako ti ponúka tento svet so svojimi atrakciami. Neveríš? Len sa spýtaj skutočných veriacich v tvojom okolí. Oni ti to potvrdia. Ako ich nájdeš? V ich živote proste cítiť niečo špeciálne, niečo iné. Zaži to, neváhaj, alebo to aspoň vyskúšaj.
Dobrá správa utláčaným, aj tým, ktorých väzní svet. Dobrá správa pre tých, čo kráčajú preč. Dobrá správa neveriacim, nemusíš len zbožný byť. Dobrý Boh ťa prišiel nájsť a zachrániť. On je záchranca, hej! On je náš záchranca, hej, navždy slobodný sme z otroctva. O, tak krásny hlas, hej, o, milosť pre nás, hej, my ťa chválime, náš záchranca. My ťa chválime, náš záchranca. On je nádhera pre slepých, poklad chudobných, on je priateľom pre svetom nechcených. On je silou unaveným, odpočinok silákom, dobrý Boh je cestou, pravdou, životom. Dobrý Boh je cestou, pravdou, životom. On je záchranca, hej, on je náš záchranca, hej, navždy slobodný sme z otroctva. O, tak krásny hlas, hej, o, milosť pre nás, hej, my ťa chválime, náš záchranca. My ťa chválime, náš záchranca. Nebuď viac v putách, príď a zlož svoj strach. Na Golgote, tam pod krížom, nájdeš riešenie pre každé trápenie. Na Golgote, tam pod krížom. Nebuď viac v putách, príď a zlož svoj strach, na Golgote, tam pod krížom. Nájdeš riešenie pre každé trápenie, na Golgote, tam pod krížom.
on je záchranca. Hej, on je náš záchranca. Hej, navždy slobodný sme z otroctva. O, tak krásny hlas. Hej, o, milosť pre nás. Hej, my ťa chválime, náš záchranca. My ťa chválime, náš záchranca.
Nech je požehnaný Hospodin, tvoj Boh, ktorý si ťa obľúbil a posadil na trón Izraela. Keďže Hospodin miluje Izrael na veky, teba ustanovil kráľom, aby si prisluhoval právo a spravodlivosť. Tak teda ty, kresťan, zažiar svetlom, nech ťa svet vidí a vyznaj všade Krista ako svojho pána.
Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku.
O Páne, zmiluj sa.
Každý z nás túži príjmať milosť odpustenia
a nádej spásy. Vládca vrch mi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, hrobu stál, Ježiš víťazne vstál.
Biedny som, ty ma príjmaš, všetok môj strach a pády.
O Kriste, zmiluj sa.
Za tebou túžim kráčať, si moja pevná nádej.
Dnes sa ti dávam. Vládca vrch mi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, hrobu stál, Ježiš víťazne vstál.
Zažiar svetlom, nech ťa svet vidí. Spievaj, tebe sláva, kráľ môj víťazný. Ježiš, zažiar svetlom, nech ťa svet vidí. Spievaj, tebe sláva, kráľ môj víťazný. Vládca vrch mi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, hrobu vstal, Ježiš víťazne vstál.
Vládca vrch mi môže hýbať, môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás. Víťaz, pôvod večnej spásy, porazil smrť, hrobu vstal, Ježiš víťazne vstál.
Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj. Amen.
Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chváľ. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chváľ. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Slnko vychádza, nový deň je tu, na tvoju pieseň znovu prišiel čas. Čokoľvek ma stretne, čokoľvek ma zastaví, večer ma nájde s piesňou na perách. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Milostivý, milosrdný, hovievavý a veľmi láskavý, o tvojej dobrote stále spievam. Pre tisíce dôvodov, čo v srdci mám. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. A v ten deň, keď ma sila opustí, keď sa koniec priblíži a môj čas sa naplní, stále v mojom vnútri pieseň bude znieť. Na tisíce rokov, Pane, pri tebe. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Dobroreč Pánovi, duša Pánovi, jeho sveté meno chvál. Ako nikdy predtým Pánovi, veď on je hoden chvál. Veď on je hoden chvál. Veď on je hoden chvál.